Tervetuloa. Seuraavana meille esiintyy kirjailija Ulpu-Maria Lehtinen ja haastattelija Samu Kolehniemi. Olkaa hyvä.
Kiitoksia.
Kiitos.
Joo. Hei Ulpu.
Hei Samu.
Me ollaan nyt täällä siis sun Kalmanperho-trilogian toisen osan Pimeyden paimenen ansiosta. Ja tosiaan Pimeyden paimen on siis jatkaa sitä ensimmäisen Kalmanperhon kutsun tarinaa, 14-vuotiaasta Liljasta, joka semmoinen vähän epävarma, ujo teini, joutuu kamppailemaan omien epävarmuuksien kaikenlaisten tällaisten ystävyyteen ja muuhun liittyvien kysymysten kanssa vähän toisenlaisessa ympäristössä kuin meidän tässä normielämässä. Niin, tämä on siis trilogian toinen osa ja musiikkitermein tämmöinen vaikea toinen albumi. Kysytäänkin sitten, että oliko se vaikeampi ja miten sen kirjoittaminen erosi siitä ensimmäisen osan kirjoittamisesta?
Paha sanoa, että oliko vaikeampi, mutta yllättävän vaikea se kyllä oli. Et ei se ehkä ole mikään myytti, että ne toiset romaanit ja trilogioiden toiset osat on aika haastavia. Siinä oli muutama asia, mitkä oli aika eri tavalla kuin ensimmäisessä. Kun mähän sitä ensimmäistä kirjaa tein melkein 15 vuotta vähän niin kuin syklittäin aina kirjoitin lisää. Ja tässä tietysti oli sitten paljon lyhempi aika, se pari vuotta. Ja paineet oli vähän isommat tietysti, kun lukijat odottaa ja kustantamo odottaa, niin kyllä se oli erilaista. Ja sitten kun siinä ensimmäisessä kirjassa oltiin siellä Kalmansyrjän kylässä aika paljolti, niin tässähän tuli sitten se koko maailman rakentaminen eteen. Eli mulla oli valkoinen kartta. Mä tiesin, että siellä on Ranvallan ja Karmikantin valtiot, jotka vihaa toisiaan, mutta paljon muuta mä en sitten tiennytkään. Niin se maailman rakennus oli aika iso osa.
Tosiaan kun tämä on ollut, tiedän, että tämä on ollut pitkä prosessi sulla siihen ensimmäiseen kirjaan pääseminen, niin nyt sitten kun tätä toista kirjaa kirjoitti, niin oliko sitten tosiaan, se oli näin, että se oli tyhjä kartta ja nyt se pitää niin kuin luoda, että se aikaisempi 15 vuoden työ ei ihan kuitenkaan ollut kantanut, tai sitten se ei ollut niin tarkka tässä kohtaa.
Se ehkä vaati sitten lisää, että kyllä siellä jotain jo oli, mutta mä ehkä en tietyllä tavalla uskaltanutkaan suunnitella sitä ihan hirveän pitkälle ennen kuin mä sain sen ensimmäisen kustannussopimuksen, koska sitten tietysti olisi ollut kovin pettynyt, jos niin kuin olisi kirjoittanut kokonaisen trilogian ja se ei olisi ikinä päätynyt kenenkään luettavaksi.
Aivan. No tälleen nyt lukijana ja fanina, niin mistä mä nyt erityisesti pidin tässä kirjassa, on sen niin kuin hahmokallerian tämmöinen laajuus ja syvyys. Ja sitten erityisesti se, että kun sen enempää paljastamatta tästä itse kirjasta, niin sen tarinan edetessä, niin ei pelkästään se, että niitä hahmoja on siinä ja ne on erilaisia, vaan että he myös löytää tavallaan omaa paikkaansa siinä sitten erinäisissä juonenkäänteissä. Niin miten se tuntuu niin luontevalta tietenkin lukijana, kun luen valmista teosta, mutta että miten se itse kirjoittaminen niin kuin tästä näkökulmasta, niin oliko se, loksahtiko ne paikalleen silleen luontevasti, kun meillä on siellä on Liljaa ja siellä on vaikka minkälaista hahmoa, niin miten se meni?
Tämä on hauska, että kysyit tätä, koska lyhyt vastaus on ei. Ei loksahtanut. Se oli aika hirveetä. Aurelia oli ainut helppo hahmo. Hän kertoo aina kovaan ääneen kaikille minullekin, mitä hän haluaa ja mitä hän haluaa tehdä. Mutta kaikista muista hahmoista mä jouduin vähän niin kuin houkutella ja etsiä ja kokeilla, että mikä se heidän niin kuin uusi tarina on. Ja tietysti tässä tulee muutama uusikin hahmo, mutta ehkä yllättäen niiden uusien hahmojen keksiminen oli tietyllä tavalla helpompaa kuin keksiä uutta vanhoille hahmoille. Et siinä oli yllättävän paljon sitä, että täytyykin keksiä jotain uutta tai mennä vielä paljon syvemmälle siihen hahmon ydintarinaan, niin se työmäärä ja kaikki yllätti. Jiro oli vaikea. Hänet kirjoitin uudestaan varmaan 4 kertaa vähintään.
Just. No, mutta se on kyllä tietenkin se, että niin kuin kaikki aina uusi niin kuin innostaa ja että hän on täysin tyhjä kangas, että nyt mä voin ihan mitä tahansa keksiä. Ja sitten kun yrittää sitä vanhaan keksiä, niin sanoo, että eihän mä voi tehdä näin, koska se on aivan ristiriidassa sen kaiken aikaisemman kanssa. Niin onko siinä sitten vaara tavallaan se, että ne uudet hahmot ja uudet niin kuin semmoiset tarinan eri vivahteet niin yrittää viedäkin mukanaan ja että sitten pakko niin kuin peruuttaa ja että eikö tässä nyt on se ydin mitä pitää myös samalla edistää eikä antaa rönsyillä.
Kyllä se aika tärkeää varsinkin tämmöisessä matkatarinassa on, ettei siitä tule liian poukkoileva. Että se, että yrittää pitää sen ison juonen siellä kulkemassa ja ne tietyt teemat mielessä, että myös ne kaikkien henkilöiden tarinat edistäisi sitä isoa teemaa, niin kyllä siinä välillä tulee sellainen olo, että on sellainen jonglööri, joka yrittää saada tosi monta palloa pysymään yhtä aikaa ylhäällä.
Joo, tämä on siis nyt, ja tämä on nyt täysin niin kuin mun omaa tulkintaa, ja nyt saat tyrmätä tämän ihan, mutta mulle tämä erityisesti tämä, että miten nämä eri hahmo toimii ja miten heillä oli semmoiset omat erityiskykynsä, jotka sitten sopivasti näin valmiissa paketissa, niin onkin siinä, että no tämähän toimii juurikin tähän näin. Niin minulle lukijana, mä luin jossain kohtaa luin sitä silleen, että tämähän on kuin joku roolipeli, jossa kun kasataan roolipeli tällaista niin kuin porukkaa ja lähtevät seikkailuun, niin jokaisella on se niitä semmoisia heikkouksia, jotka sitten ehkä saattaa kääntyykin vahvuudeksi. Onko sulla mitään roolipelitaustaa?
Ei mitään kauhean semmoista monien vuosia, mutta kyllä mä oon muutamia vuosia pelannut D&D:tä kaveriporukalla, noniin, että joo. Paljastuin.
Joo, koska se jotenkin tuntui ihan siltä, että okei, mä näen nyt tässä kohtaa, jotta tämä pulma selviää, niin se on se yksi hahmo, joka on vähän ollut siellä niin kuin taustalla, niin pääseekin loistamaan. Ja, joo. No, tämä oli ilahduttavaa kuulla, että nyt ihanhanko teillä on ollut tämän kanssa. No mutta siis Pimeyden paimen jatkaa sen ensimmäisen osan viitottamaa tietä muutenkin kuin tarinansa osalta, väitän näin. Siitä on ensimmäinen painos nyt jo myyty loppuun, mutta kirjaa on kyllä saatavilla ja siitä voidaan sitten, siitä saa signeerauksia ja muita sitten tilaisuuden jälkeen. Ja sitten myös arvostelujen ja erityisesti kirjagramin puolella, mitä olen nyt yrittänyt vähän sukeltaa, niin on saanut hyvin innostuneen vastaanoton. Mutta kaiken tämän lisäksi, niin siis ensimmäinen osa, niin sai myös fanit innostumaan ihan eri tavalla, ihan elävöittämään sitä niin kuin omaa kokemustaan kuvituksilla ja muuta, niin miltä se on tuntunut, kun niin nähdä näin konkreettisesti se vaikutus, mikä tällä kirjalla on ollut lukijoihin, että he haluaa itse hypätä siihen maailmaan ja saada sen näyttämään ihan omanlaiseltaan ja tuoda niitä vielä sitten julki, että hei, tässä on minun hengentuotokseni.
Se on ollut siis aivan ihanaa, että kyllä siinä niin kuin sydän sulaa ja viikko on pelastettu joka kerta, kun tietysti tulee palautetta, mutta toki varsinkin ne kuvitukset on usein semmoisia, että niin kuin ilahduttaa, että se on inspiroinut jotakuta muuta niin paljon ja että sitä kirjaa ei ole vain luettu ja unohdettu, vaan että siihen jotenkin maailmaan ja henkilöihin on haluttu vielä niin kuin jäädä heidän pariin. Niin kyllä se on hienoa. Ja toinen ihana siinä on jotenkin, kun kirjahan ei ole koskaan kahdelle ihmiselle sama, vaan kaikki tuo sen niin kuin itsensä ja tulkintansa mukaan. Niin se on niin hienoa nähdä eri ihmisten tulkintoja niistä hahmoista. Mm. Niin se kyllä tykkään tosi paljon. Se on aina niin ilahduttavaa saada niitä fanikuvituksia.
Onko se vaikuttanut siihen, miten sinä näet sitä sun omaa kirjaa? Tai jopa siinä, että kun sen ensimmäisen osan jälkeen niitä tuli niitä kuvituksia, niin sitten jopa niin kuin vaikuttanut siihen itse kirjoittamiseen sitä toista osaa ajatellen?
No itse asiassa mulla on ehkä ollut ne hahmot päässä jo niin kauan, että mulla tietysti on ne omat kuvat niistä päässäni, että ehkä ei sillä tavalla, mutta kyllä semmoiset niin kuin fanien odotukset ja palautteet ja esimerkiksi just se, että on saanut palautetta, että mikä on kenenkin lempihahmo, niin on vaikuttanut tosi paljon siihen, että on sitten halunnut antaa jokaiselle hahmolle semmoisen kiinnostavan tarinan jatkon jotenkin, kun on tajunnut, että tämä hahmo on jollekin lukijalle se kaikkein tärkein hahmo tässä tarinassa, niin kun ne on eri lukijoilla eri hahmoja, niin kyllä se on silleen niin kuin jotenkin motivoinut ja itsellekin tuonut semmoista niin kuin tsemppiä siihen, että vielä jaksaa.
Onko siinä ollut mitään siis tietenkin tämä on sinun teos, sinun hahmo ja sinun maailma, mutta onko siinä ollut sellaista mitään yllättävää sen suhteen, että tämä on vähän, että jos olisi useampi lapsi, niin pitäisi valita, että ketä lasta rakastaa muka eniten. Mutta voiko tällaista niin kuin kirjailija tehdä? Ja sitten ylipäätään se, että jos sulla on joku tällainen ennakkokäsitys ja sitten tulee faneilta se, että tämähän on oikeasti niin kuin se, jota minä rakastan eniten. Niin sellainen, että jopa ihmetys siitä, että oikeasti, että tuota. Että mä en yhtään, mun on pitänyt kirjoittaa tuo, mutta en kyllä itse pidä.
No ei ole ihan semmoista tullut. Ehkä sen takia, että mä oon kyllä jotenkin tykännyt itsekin näistä kaikista hahmoista, ja he on ehkä silleen sopivan erilaisia, että he tuo kaikki siihen tarinaan jotain. Kyllä mulla kirjoittamisen myötä on ollut niitä hetkiä, kun mä inhoan jokaista hahmoa vuorollaan, kun he vaan suostu toimimaan, eikä se tarina suostu toimimaan, mutta sieltä on aina sitten päästy niin kuin paremmille vesille.
Tämähän on siis nuorille suunnattu kirja, vaikka itsekin tässä keski-iän kynnyksellä, niin nautin tästä kyllä hyvin paljon, mutta sanotaan, että kohdeyleisö on enemmän siellä pikkusen nuoremmissa. Ja tietenkin pääosassa on nuori henkilö, niin se, jotta tällainen toimii, niin on aika olennaista, että se ääni, mikä siitä kirjasta tulee, tässä tietenkin vielä oikein katsotaan Liljan näkökulmasta tätä tarinaa, niin että se ääni kuulostaa oikealta ja se on uskottava. Ja no, se auktoriteetti, mikä mulla nyt on 40-vuotiaana miehenä, niin minulle se ainakin kuulostaa oikealta. Mutta miten se, niin kun, miten sä onnistuit siinä? Mistä se, niin kun, mitä sä oot hakenut siihen, että se semmoisen, itsekään nyt 14-vuotias nyt enää olen, niin miten se ääni on saatu kuitenkin kuulostamaan silleen kaikki ne epävarmuuksineen ja kuitenkin määrätietoisuuksineen ja neuvokkuuksineen, mutta myös semmoisena heikkouksineen, niin se on kuulostaa oikealta ja se kuulostaa hyvin semmoiselta niin kuin ja monipuoliselta.
Ihana kuulla, koska kyllä sitä välillä miettii, niin kun, että onnistuuko se ja pystyykö tarpeeksi uskottavasti sen tekemään, jos kirjoittaa hyvin erilaista ja eri-ikäistä hahmoa kuin itse on. No joo, tietysti mä oon nämä hahmot keksinyt paljon nuorempana, eli tietyllä tavalla he on elänyt mun mielessä aika kauan, mikä voi tietysti auttaa siinä vähän. Mutta kyllä toinen on ehkä semmoinen, että vaikka mä en yleensä henkilöihin kauheasti ota suoraan niin kuin oikeasta elämästä, niin kyllä mä Liljalle on antanut aika paljon semmoista omaa nuorempaa itseä. Mä olin tosi ujo, tosi epävarma, ja se oli semmoinen iso kokemus silloin nuorena, että miten siitä omasta kuoresta ja siitä pääsee yli ja ulos. Ja tietyllä tavalla se ujous ja epävarmuus on vieläkin siellä kyllä mukana, vaikkei se enää ohjaa mua sillä tavalla kuin silloin joskus nuorena, niin siihen on tavallaan helppo palata. Ehkä pelot on semmoisia, jotka jää meidän mieleen aika hyvin, niin niihin on sitten, niihin tunnetiloihin ehkä jotenkin aika helppo palata.
Niin, ne on kuitenkin sitten universaaleja, ja siis, että eipä niistä niin kuin epävarmuuksista, tosiaan niistä voi, niin kuin, kun sanoit, ne ei ehkä ohjaa, mutta kyllä ne kuitenkin siellä on, ja sitten vaan aikuisena pystyy ehkä käsittelemään niitä silleen jotenkin rationaalisemmin. Mutta onko se sitten niin kuin tässä tapauksessa, jos olet itsestäsi ammentanut siihen päähenkilöön niin paljon, niin tekeekö se jotenkin tavallaan herkempää sitä kirjoitusprosessista ja sellaista, niin kuin, että joudut olemaan, en mä nyt varovainen, mutta tai, niin kuin, mitä mä haluan, ehkä sitä, että löydätkö sä sieltä yllättäenkin itseäsi jostain, mitä sä et ehkä ajatellut, että tämä niin kuin pitäisi tähän hahmoon laittaa?
Tuo on kiinnostava kysymys. Ne on varmaan sitten semmoisia tiedostamattoman puolen asioita, mitkä huomaa helposti vuosien päästä, että hetkinen, olen tiedostamattani jotenkin kirjoittanut tähän jotain. Mutta mun täytyy sanoa, että tässä kohtaa kyllä se ikä ja etäisyys siihen omaan 14-vuotiaaseen itseen on itse asiassa hyvä asia, koska nyt siihen tulee semmoista, sen näkee jotenkin niinku semmoisella lämmöllä ja huumorilla ja myös semmoisella niinku sympatialla sen semmoisen nuoruuden, nolouden, niin siihen ehkä saa kirjoitettua jotain semmoista keveyttä ja ilmaa ja toivottavasti hauskuutta myös lukijalle, joka ehkä kärsii niistä samoista ajatuksista. Niin mä koen ehkä, että siinä se etäisyys niin kuin auttaa.
No itse asiassa nyt toi semmoinen sympatia ja se etäisyys on kyllä hyvä, koska no en ole itse ollut 14-vuotias tyttö, mutta olen ollut 14-vuotias poika, jolla on ollut niitä epävarmuuksia. Niin itse asiassa nyt kun sanot, niin kyllä mä nyt muistan lukeneeni sitä silleen, voisi olettaa, että tämmöisen teini-ikäisen kaikki nämä tällaiset epävarmuudet niin voisi vähän kuulostaa jopa niin kuin ärsyttävä, mutta näin. Mutta kyllä mä muistan huvittuneeni ja ollut sen, että justiinsa niin, että no joo, tollasta se on ollut ja tollainen minäkin olen ollut. Niin se on hieno, mun mielestä hieno hyvä merkki, että minäkin pystyn samaistumaan tähän hyvinkin erilaiseen kokemukseen. Joo, tämä on siis tosiaan toinen osa. Ja nyt minua, fanina, kiinnostaa, että tämä on trilogia josta on se kolmasosa, hyönteisten hovi, on jo nimetty ja näin, niin missä mennään?
Siihen on tehty juonisuunnitelma jo itse asiassa ennen tämän toisen osan kirjoittamista, koska trilogia on aika mahdotonta ja niitä henkilöitä ja tarinaa kirjoittaa, jos ei suunnilleen tiedä, että mihin se on menossa. Eli siitä on tämmöinen karkea juonisuunnitelma, mutta kaikki semmoiset niin kuin hahmojen syventämiset ja teemat, niin ne tulee vielä työn alle ennen kuin mä lähden varsinaisesti kirjoittamaan lukuja. Ja musta tuntuu, että mä nyt pienen hetken toivun tästä. Mulla ei kauheasti ollut mitään lomia eikä aina viikonloppujakaan, kun me tuohon 2 vuoteen puristettiin tämä projekti. Niin mä nyt hetken aikaa luen muiden kirjoittamia kirjoja ja jotenkin palaudun, niin sitten pääsen siihen kiinni taas. Mutta tulossa se on ja lupaan kyllä, että tietysti niin kuin mahdollisimman semmoisella aikataululla, että ette joudu odottaa vuosikausia.
No, tästä on ihan hyviä esimerkkejä maailmalla olemassa, niin ehkä se nyt semmoinen lomasuotakoon tässä kohtaa, jos se sitten ajaa siihen ja edesauttaa sitten sitä teoksen valmistumista.
Joo, ja tähän on toki siis täytyy sanoa sen verran, että ei ehkä voi myöskään aina itse päättää, että nyt kirjoitan ja nyt teen, koska se riippuu myös tosi paljon semmoista apurahoista ja muista asioista, mihin kirjailija ei kauheasti itse voi vaikuttaa, niin senkin takia näitä aikatauluja pitää vähän varovaisesti sitten käsitellä.
Siinä oli itse asiassa minun viimeinen valmisteltu kysymys, mutta minulla on myös valmistelemattomiakin kysymyksiä. Mutta minun yksi valmistelematon kysymys, ja tämä on ihan täysin triviaali ja turha, mutta haluan esittää. Kalmanperhon kutsu, pimeyden paimen ja hyönteisten hovi, minua niin miellyttää nämä nimet. Onko siis, mä pysty oikein perustelemaan, mutta se, että ne on niin kuin näin, niin sano mulle jotta onko nämä niin kuin miten nämä tuli?
Mä mietin niitä tosi paljon ja sitten joskus mulla oli semmoinen, kun mä olin miettinyt jo tosi paljon eri vaihtoehtoja ja kaikenlaista, mulla oli semmoinen myöhäisillan chattikeskustelu mun 2 esilukijan kanssa, joka lähti ihan käsistä ja me keksittiin kaikki mahdolliset hyvät ja huonot vaihtoehdot ja niistä nämä on sitten parhaat.
Joo, kiitoksia Ulpu erittäin paljon.
Kiitos Samu.